Nou ja, verlede week het ons gesê, ons is dieselfde tyd terug en nie is ons terug. Goeiemiddag en baie welkom. Wat sê jy, oom Soon?
Nee, jy is al 'n man van jou woord.
Oom Soon Sewester, ons voorstapper in stap deur die Bybel.
Stapper en stapper.
Ja, nog stap weer, nog steeds voort met
Job.
Met Job.
Ons is dan met die laaste stiltiekie voor ons bo kom.
Ja.
Is jy, ons besig.
Jy het verlede week ook gesê, hoekom kom hy by die kruin uit, omdat hy God vertrou het.
Ja.
En dis precies waar
en jy weet, hy het nogal in 'n stadium so bietjie met God getwis, jy weet, of strydvraag gevra. Want daar is goeders wat hy nie verstaan het nie, maar ons het dit nou al baie gesê, hy het nie geweet van die gesprek agter die skerms, tussen Satan en God nie.
Ja.
En Satan het gesê, nee, okay, die Heer het gesê, het jy al gegee op my knig Job, een man vroom, oprecht, godvreesend, en een wat duratief, in die Hebreeus, aanhoudend,
ja.
Elke dag, wyk hy af van die kwaad. Nou, dit kom net weer in my hart om, en dan sê ek sommer op niet kwaad, die weet, daar is een televisieprediker wat gesê het, nee, die Heer het Job al hierdie goed aangedoen, omdat hy so arrogant was, en gesê het, hy het nie sonde nie. Hy het dit nooit gesê nie, maar die goed waarvan hulle onbeskuldigheid het hy nie gedoen nie. Nou, ons het verlede keer gepraat oor die oortuiging van die Heilige Gees. Nou, ons het nou gesien, hier sal hierdie ouwens, het sommer net sulke bondels goed na hom toe gegooi. Die Heilige Gees oortuig altyd van 'n spesifieke sonde, totdat jy dit bely en laat staan. Ek meen, dit is so helder duidelik, in Spreuke 28 vers 13, hy wat sy oortreding bedek sal nie voorspoedig wees, maar hy wat het bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. En nou maar sê, nou vraag jy op, jy weet, dit is toch een wettige of een legitieme vraag. Sê net vir my, wat pla jylle, wat het ek gedoen?
Dis wat hy nou vir...
Van Elifas vraag.
Elifas vraag, ja.
Ja. Nou, wys my net precies, jy weet, jylle moet nie hierdie bonnel goed na my toe gooi nie. Nou, maar die Satan weer, jy weet, hy is 'n grafgrawer. Hy sal ou goed gaan uitkrap wat Job dalk, jy weet, die Bybel sê niks af van nie, maar wat hy dalk al oor, jy weet, bely het, hy was oortuig af van en het laat staan het, maar hy sal altyd gaan grawe, net 'n asvoel of 'n ding, by een ou karkas of wat ook al sal hy nou, en dan as hy ietsie kry, sal hy dit so triomfantlik rondswaai en sê, kyk net hier. Nou, jy weet, hierdie mense skiet soos een machinegeweer, is onbeleede sondes. Jy weet, soos ek reeds gesê het, dit was dalk sondes wat hy alreeds bely het, maar enige iets waarop hulle hande kan lê, enigste vermoede wat hulle het, ek het al gesê, en verskoon die plat uitdrukking, ek sal het nou in beter Afrikaans ook probeer sê, die duivel is soos 'n skelm mechanic, of soos 'n oneerlike motorwerktuigkundige. Hy laat jou betaal vir goed wat nie stikkend was nie. Jy weet, en nou kom beledig hy om hier van goeders wat nie gedoen is. Toe ek dit nou die dag deurskryf, toe dink ek onwillekeurig aan baie jare terug, ook daar in die 70er jare, het ek my motor gevat, ek gaan nou nie sê by watter handelaars nie, en dit was in elk geval een vereniging in die Vaal driehoek, en ek verduidelik toe vir die man by die toonbank precies wat is fout en wat ek gedoen wil hê en so aan, en hy stap toe nou na die werktuigkundige toe wat my motor gaan nou versien, maar hy het nie geweet ek is achter hom nie, en hy sê vir die werktuigkundige, hoor jy moet pas op, hoor hierdie oom weet iets van 'n kar af.
Nou ja, dit sê alles.
Dit sê alles. Ach, ek kan nou baie goeikies vertel, maar jy weet al wat ek wil sê, dit is 'n oneerlike motorwerktuigkundige, hy laat jou betaal vir goed wat nie stikkend was. En hier wil hy nou Job laat betaal vir goed wat nie stikkend was in sy lewe nie. Jy moet onthou, vriende, die Heilige Gees oortuig. Die duivel kla aan. Ja. Daar is die groot verskil. Die een skiet met 'n jaggeweer, kolskoot, die ander een skiet met 'n haalgeweer, mog getroffe. Nou, jy weet, wanneer mense na jou toe kom, jy is verward, jy is onseker, jy weet nie, moet ek skuldig voel of moet ek nie skuldig voel nie. Moenie dat die duivel hierdie taktiek met jou gebruik om jou te kom aankla nie. God die Heilige Gees kla nie aan nie. Ook vriende, moet nie toelaat dat mense Heilige Gees kom speel in jou lewe nie. Hulle is nie die Heilige Gees nie. Hulle het nie die autoriteit nie. As 'n ou van my sê, die Here het vir my gesê om vir jou te kom sê, dan sê ek, wat 'n Here? Ek is baie jammer. Die Here skinder nie. Hy sal nie oor goed van my by jou gaan skinder nie. Hy sal dit vir my direk sê, deur God die Heilige Gees. So ek het nou reeds gesê, moenie probeer Heilige Gees speel. Ek praat nou aan die adres van mense wat ander mense wil help. Die tweede ding is, moenie ander mense se motiewe oordeel nie. Dis 'n fout. Ek het al vertel van daan handelinge, het iemand vir Paulus gesien stap met 'n ander heidense man, en toe dink hulle sommer, jy weet, hy het hom in die tempel ingevat. Kyk, Paulus het die reg gehad om in te gaan, want hy was 'n Jood, hy het sy hele CV gegee, maar hulle het net gesien en gedink en begin met 'n skinderstorie, en het was so verskrikkelijk, dat hulle het arme Paulus sommer daar voor die groot raad gesleep. Ek het nou die geoulike ding gelees. Dink jy vir een oomblik, een leeuw lee in wonder, of gaan een minuutse slaap inboet, as hy begin wonder, wat praat die skape van hom? Hy is steer om nie aan hulle gepraat nie. Hy wacht maar net tot hy honger is, en dan gaat hy onder hulle inspring. Nou daarom ons met daardie amper sê maar houding, moet ons inneem. Vriende, laat mense, ek het al baie gesê, nou mense sê, dit was weile Jan Smits' siening, laat die honde maar blaf, die wa gaan voort. Laat die mense maar skreeuw en skinder, die wa gaan voort. Die fout was met Elifas, hy dink hy weet wat in Job se hart aangaan. Nou sê die Here vir ons aan 1 Korintiërs 4 vers 5, sy moenie voor die tyd oordeel voordat die Here kom nie. Hy sê dan sal hy, wanneer hy kom, sal hy die mense se motiewe kom openbaar. En almal gaan loon ontvang. Jy weet, al het jy nou hoe 'n geringe inset in God se saak gesit, het die Here jou motief gesien. So bly jy maar net stil. Die Here het die finale sê. Nou, as ons nou hier kyk, jy weet, nog al die tyd Elifas, nou wil hy vir Job hier kom oortuig. Ek lees het gou vir u. In Job 22 vanaf vers 12. God is so groot, hy is hoër as die hemel, ja, hy is hoër as die verste sterre, maar jy reageer en sê, God weet nie wat aangaan nie. Nou beskillig hy hom sommer. Hy sê vir Job, Job, jy dink dit. Hoe weet hy dit? Hy sê, jy dink, God is so hoog, hy kan nie sien wat hy aangaan nie. Hy sê, nou, die donker wolke versluier die dinge wat jy dink so, dat God kan nie die katte kwaad sien wat jy gedoen het nie. Hy sê, hy kan nie deur die donker wolke sien om te oordeel wat ek doen nie. Die digte wolke maak alles toe. Hy loop deur ver op die horizon van die hemel rond. Dit is onmoontlik vir hom om ons van daar af te kan sien. Dis wat hy sê, Job dink. Hy sê, en jy is te dom om te weet, God weet alles. Man, Job weet het beter as hy. Nou dis weer net hierdie ou waarheid, moenie oordeel nie, moenie sommer net. Ek dink ek moet het toch lees, want ek het het gaan soek, vriende. Jy weet daar waar hy Job beskuldig het van, jy het pand gevat, en jy het mense se klere van hulle gesteel, en jy het die weduwees hard behandel, enzovoort. Toe lees ek een eind aan, toe kom ek by Job 29 vanaf vers 11. Daar lees ons, want het 'n oor net gehoor, dan prys dit my gelukkig, en 'n oog net gesien, dan gee ek dit vir my getuienis. Want ek het die elendige gered wat om hulp geroep het, en die wees en hom wat geen helper het nie. Die seun van hom wat klaar was om onder te gaan, het op my gekom, en die hart van die weduwee het ek laat jubel. Oe was ek vir die blinde, en voete vir die lamme was ek. 'N vader was ek vir die behoeftiges, en die regsaak van hom wat ek nie geken het nie, het ek ondersoek. Met ander woorde, hy het as 'n prokureur wat opgetree, as 'n tussenganger. Ek het die tande van die kwaaddoener stikkend gebreek, en die buit uit sy gebit geslinger, so het ek dan gedink, by my nes, sal ek die asem uitblaas en soos die Phoenix my da menigvuldig. Nou ons weet die Phoenix is een verhaal of een story van die voel wat tot as verbrand en dan uit die as uit weer een nieuwe opstand. Het laat my nogal in die arend ding. Maar Job sê net, kyk, jylle sê dit, maar ek weet wat het ek vir die wederwese doen, wat het ek vir die wese gedoen, wat het ek vir mense wat met die gereg gebots het gedoen, as ek weet is een verdienstelike saak, het ek tussenby getree. En dan in Job 31 vanaf vers 16 sê, as ek arm is, een versoek geweier het, en die oe van die wederwee laat versmag het, en my stikkie brood alleen geëet het, sonder om die wees hiervan te laat saam eet. Veel meer het hy van my jeug af by my groot geword, soos by 'n vader, en van my moeder se skoot af het ek haar gelei. As ek iemand sien omkom het sonder klere, en dat daar geen bedekking vir die behoefte gewas nie, as sy lende my nie geseen het en hom nie warm gemaak het van die skeersel van my lammers nie, as ek my hand teen 'n wees beweeg het omdat ek in die poort van vir my hulp gesien het, laat dan my skouer uit sy gewrig val en my arm van sy pyn, van sy pyp afgebreek word.
So,
hy sê, julle weet nie waarvan julle praat nie, man. Ek het nog net gehoor, mense kry swaar as ek daar... dan help ek, amper soos helpende hand, of wie ook al.
Ja.
Maar nou, net terug, jy weet, by hierdie ding van valse beskuldigings, moenie dit aanvaar nie. Moenie eers jou daar aan steer nie. Hierdie was alles manipulasie. Nommer 1, moenie heilige gees speel nie. Nommer 2, moenie mense se motiewe beoordeel nie. Ja, ek weet wat jy dink. Jy weet nie wat ek dink nie, Antie. Dan moenie jou bagasie projekteer nie. Lees 22 vanaf vers 15. Jy weet, baie mense sit met een vrag bagasie en dan begin hulle dit projekteer. Jy weet, dis 'n leenaar en hy's 'n wat en wat, 'n luiaard en wat ook al. Dan sal hulle altyd iets oor jou te sê het. Nou, Elifas se sarkasme bereik nou 'n laagtepunt. Job, volhard jy op jou goddelose pad, vraag hem nou reguit. Jy doen jou voor wat jy nie is nie. 'N pad wat gelei het tot die sonvloed. Jy weet, dis erg.
Ja.
Dit was goddelose tye. Wat sê jou vertaling?
Wil jy op die ou pad hou wat deur sondige mense uitgetrap is? Hulle is weggeruk voor hulle tyd. En die dinge waarop hulle gebou het, is deur 'n stroom meegesleer.
Ja, jy sê nou, kyk, nou kom hy en nou sê, hoor jy loop op hierdie pad wat deur goddelose mense uitgetrap is.
Absoluut.
Wie gee hom die reg om dit te sê? En wie, vriende, daar is mense vandag wat met daai gesindheid rondloop. Ons ken jou, ons weet wat jy dink en jy weet daai tipe van goed. Moenie jou eie bagasie projekteer nie. Lees vir ons vers 19 daar net, asseblief.
Vers 19 sê, die wat reg doen, sien die ondergang van die goddeloses en is bly die onskuldige spot met hulle. Die arrogantie en die beterweterigheid van so mens is verstommend. Maar die skrikwekkende is om te dink dat ons mense het wat het nog self doen.
En
ons moet daarom self baie waak daarteen dat ons nie oordeel nie om so.
Al dink jy dit net.
Ja, precies.
Hier sê hy, as die mense wat reg doen, sien dat die slegte mense ondergaan, is hulle baie bly.
Ja.
So Job, ons is baie bly, omdat jy lyk soos jy lyk. Hulle lag en hulle spot daar, kyk hoe lyk ou Job. Ja. Hy het mos gesondig,
hy
Job.
Hy wil mos, daai soort ding.
Dit is sy verdiende loon.
Sjoe.
Nou hoor jy, dit is die toppunt van arrogantie. Ek wonder wat dink die Here van sulke goed. Nou, dis Elifas sy hart wat so vol selfregverdiging is. Nie Job nie. Hy sit doodstil, jy weet, eintlik het hy hom glad nie gesteer aan hierdie laaste tirades van Elifas nie. Nou, so dikwels gebeur dit in ons lewe. Ons is onskuldig, jy word beskuldig van goed. Hulle sal byvoorbeeld sê, jy is liefdeloos, jy is kwaai, jy is onbeskof, daar is baie goed wat al oor my pad ook gekom het, party seker verdiend, ander onverdiend. Maar dan gaan jy en jy ondersoek jou eie hart en jy buig voor die Here, maar jy sal binnen in jou diepste wese weet, Here, hierdie is 'n aanslag van die Satan af. Hulle sal kon sê jy dwaal, dan is dit gewoonlik die ou grootste dwaalgees wat met jou kom praat. Ek het nou eendag ook jou gehad, hy wil jou altyd weer terechtwijs. Toe bel hy my eendag, of hy het my 'n e-posie gestuur. Oom, het jy nie 'n kitskursus om bybelstudie te doen nie? Toe sal het weet ek van hom, nee, daar is die kits, dit is 'n leeftyd. Dit vat 'n leeftyd, en ek weet nog byna niks van die bybel af nie. Want hoe meer ek dink ek weet, hoe meer besef ek, hoe min weet ek. En dit is nie ydele gespog nie, vriende, dit is die heilige waarheid. Die bybel is 'n onuitputlike bron van kennis en lewenswaarhede. Hulle sal kon sê, jy is 'n skelm, dan is hulle eintlik die groot skelms. Moenie projekteer nie, moenie heilige gees speel nie, moenie mense se motiewe oordeel nie, moenie mense se moenie jou eie probleme projekteer nie. En dan die vierde ene is, moenie mense tot 'n belydenis dwing nie. Ons het verlede keer daar oor gepraat, dis hierdie Gestapo manier. Hulle sal jou hamer, hulle sal jou dag en nag ondervra en hamer en jou, ek weet, skerp ligte op jou laat skyn. Ek praat nou van in wrede plekke waar mense nie omgee, hulle sal jou vernietig totdat jy maar bely en dan maak hulle jou in elk geval dood. Ek het hierdie baie lang terug uit 'n boek uitgeneem. Die voordeel van pyn is dat dit ons meegevoel met ander leer. Wie eenmaal diep pyn ervaar het, kan nooit weer ongevoelig staan teenoor die lyding van ander nie. Nou Elifas hulle het nog nie hierdie skool deurloop nie. Dan, daar is 'n baie betroubare berekening gemaak, dat 4/5 van menslike pyn nie deur siekte en dood veroorsaak word nie, maar deur mense wat wreed optree teenoor ander mense. Dit is vir jou pynlik. En dan as jy jou lewe lang sonder pyn wil lewe, moet jy of 'n lijk wees of 'n god met 'n klein lettertjie. Weet dus dat jy in jou lewe sal ly met 'n lang ei. Die enigste troos teen pyn is om ander te troos in hulle pyn.
Ja.
Nou, hierdie ouens het hierdie lesse nie geleer nie. En hulle kom bombardeer vir Job, en daar sit hierdie man, sy vel val van hom af, hy ruik sleg, hy is pik swart van die koors, en wat nie al nie, die sweer op sy lyf, al die elemente van 'n belydenis is daar, vriende, jy moet bely, jy moet jou sonde bely, daarteen kan ons nie beklei nie, maar die groot ding is teologies, vir die keer ou, dis teologies korrek, bely jou sonde en laat staan het, maar jy sê dit nou vir 'n verkeerde persoon, onthou die Here het hom vroom opreg, en een wat afwyk van die kwaad verklaar, Paulus kon ook sê, ek is my van geen ding bewus nie, daar in 1 Korintiërs 4. Maar nou goed, Job se integriteit het hom net eenvoudig nie toegelaat om te knak nie, en te sê, hoorie, okay, ek het dit gedoen, I'm so sorry, wat moet ek nou doen nie? Hy het net geweier, sonder om arrogant te wees, hy het net in doodse stilte na hierdie mense se tirades geluister, want hy het ook geweet, hy sal oneerlik wees teenoor ander, teenoor homself, en lesbes, teenoor God. As hy nou hier gaan bely, sommer net terwille van bely, net om hierdie ouens asseblief van my rug af te kry nie, terwille van vrede, jy weet, baie mense sê, nee, maar ek het maar terwille van vrede, dit gedoen of dat gedoen, of is my onmiddellike vraag altyd, wie se vrede? Wie se vrede? Ek het nie vrede oor dit nie.
Maar as dit 'n valse vrede is, as dit 'n vals beskuldiging, dan is dit ook vals.
Ja, jy weet nou, hy sal nou sê, ach, hoorie, ek wil net hierdie ou van my nek af hê, of, Jy weet, kom ek tree maar so 'n bietjie pragmaties op, jy weet, ek buig maar die ding, ek sal maar hier en daar, of man, ek gaan nou maar sê, jy weet, net terwille van 'n skietstilstand. Dat moes nogal vir Job 'n bietjie van 'n versoeking gewees het, maar jy weet, hy is 'n man van soveel integriteit, dat hy sit hulle net verbuisterd en aanluister. En dan wil ek sê, integriteit verwag, dat hy nie 'n ding sal bely, wat hy nie gedoen het nie. Wees net eerlik, al kos dit jou wat, ek weier, jy weet, dit is waarom die Here 'n mens ook 'n wil gegee het, jy weet, hulle kan jou breek, hulle gaan jou breek as hulle aanhou, maar in elk geval, jy weet, dit is ook so, moet ek sê, baie huismoleste word maar opgelos, en dan sal die antisitrane, sal nou maar die man laat krummel, jy weet, en sê, nou okay, ou skatie, jammer jong, okay, ek is jammer, ek was lelik. Maar eintlik was jy net ferm.
Wel, of hy omgekeerd, nee, of, die man, dan, die, of die man is so buffelachtig, dat die vrou ook maar sê, ja, is reg, is goed, maar so.
Ja, maar kyk nou die man weer, kyk, die vrou gebruik trane, die man gebruik stomstreke,
ja.
Dan praat hy nie. Dis hierdie stilstyp, wat, en stomstreke, dan praat hulle ons dier die kinders met die ma, jy weet. Nou, moet nie hierdie speelietjie speel nie, dit werk nie. Praat die ding uit, bring het na die Here toe, sê askies wat daar moet gaan, askies sê,
ja.
Dis ons nou makkelike woord, ek weet, dis vir partij mense amper ondenkbaar, maar kos los het nou daar, want nou veroorzaak ek huismoles. Ons moet eindelijk vir Job hande klap, vir sy eerlikheid. Hy sit hulle miskien met so, ai jong, ek weet beter, glimlach op sy gezig. Maar hy het nie geknak onder Elifas' beskuldigings nie. Hy het net bot weggeweier. Nou, ek het dit nou tot vervelings al gesê, moet nie Heilige Gees speel nie, moet nie mense se motive oordeel nie, moet nie jou eie geraamtes projekteer nie, moet nie 'n belydenis afpers nie, en dan die laaste ding is, moenie kitsoplossings beloof nie. Dit is nie in jou mag nie. Ek lees vir die boodskapvertaling, God wat magtiger is as almal. Ek lees nou van Job 22 vers 25 tot 30. God wat magtiger is as almal, jou goud en jou kosbare silwer wees. Dan sal jy bly kan wees, omdat jy die Here ken. Jy sal weer gemaklik voel om God te aanbid. As jy bid, sal hy jou hoor en antwoord, dan sal jy ook doen wat jy hom beloof het, jy sal doen. Alles wat jy besluit het om te doen, sal jy reg kry. Lig sal op jou pad skyn. Dit sal met jou goed gaan. As mense verneder word, sal jy sê, hou moed. Die Here help mense wat nederig is. Hy laat mense vrykom wat skuldig is. Jou onskuld sal maak dat hulle sal vrykom. Nou, jy weet nou, kyk nou hierdie ou, hy is daarom net te goed om waar te wees. Kyk wat beloof hy, hoor jy my net buig, die Here gaan die lig oor jou laat skyn. Jy gaan die Here ken, jy gaan bly wees dat jy die Here ken. Man, Job ken die Here al vir jare. Nou is het maar so, jy weet, dis maar die goeikies hierdie waarin ons moet onsself skool om nie te doen, moet nie kitsoplossings beloof nie. Ons leer hieruit, ek het dit nou baie gesê, wat ons nie moet doen nie, nie my manier nie, Godse manier. En nou, na Elifas nou klaargepraat het, is die bal weer terug in Jobse kant van die tennisbaan. Nou, hy het hom nie van strijk laat bring met hierdie haalgeweer pompaksie wat die een skoot na die ander afveer nie. Eindelijk, as jy dit nou mooi gaan ontleed, het Job maar net daar gesit en jy weet, hierdie goeters het soos water van die een se rug afgeloop. Hy het nou maar net daar met so, ach ek weet gelukkig beter, glimlach op sy gezig. Nou wat Job nou doen, in stede van dat hy nou, jy weet, voor Elifas sy hart gaan uitstort, het Job alleen gegaan en hy het sy hart voor God uitgestort. Nou, ons gaan daarby uitkom nou in hoofstuk 23, ons gaan dalk net so eentje daarin instap. Maar Job vra twee vrae wat ons almal vra as jou lewe aan skerwe lê. Ons almal vra dit. God, waar is u? Dis Job 23. Dan die tweede vraag, waarom doen God nie iets nie? Kan hy nie sien hoe lyk het hier om my nie? Waarom doen God nie iets? En jy weet, ons het dit mos nou al, ek dink baie van ons het al in so'n situasie gekom, dat jy wonder. Jy weet, dan hoef het nie noodwendig met jou eie leven, maar iemand vir wie jy baie lief is. Jy weet, kinders of familie of jou volk of regering of wat ook al. Here, hoekom doen jy nie iets nie? Nou, ons begin by vraag 1. Jy weet, hierdie is 'n vraag wat byna uit wanhoop gebore is. En wat ek wil versigtig sê, dit half 'n klap in die gesig van die Here kan wees. So asof hy nie daar is nie. God was die hele tyd in beheer. God het toegelaat dat Job lyk soos hy lyk. God het toegelaat dat daar vars grafte in die begrafplaasie op sy plaas lê. Sy kinders en sy kleinkinders, almal is dood. Nou, kom Job en hy kla by God en hy sê vir die Here, Here, u kruip vir my weg. Ek soek u, maar ek kry u nie. Waar is God? Nou, Job het gereageer. Hy sê, ek wil vandag weer kla. Ek is nog steeds opstandig, omdat ek swaar kry. Ek kreun van swaar kry. Ek wens ek het geweet waarom God in die hande te kry. Ek sou na hom toe gegaan het waar hy ook al is. Ek sou my saak gestel het en al my argumente vir hom uitgepak het. Ek sou na sy antwoord geluister het en probeer verstaan het wat hy sê. Ek glo nie hy sou sy groot mag gebruik het om my te oorrompel nie. Nee, hy sou na my geluister het. 'N mens wat reg leef, sou met hom oor sake kan redeneer. Ek is oortuig daarvan dat my regter, hoofletters, my sal vryspreek. Ek gaan oos, hy sê daar nie. Ek soek in 'n westelike rigting, maar ek kry hom nie. Ek het in die noorde en in die suide gesoek, maar ek kon hom steeds nie kry nie. So hy sê eintlik op 'n mooi manier, Here, waar is u? Waar is God as dinge om my so lyk? Hy sê, as die Here my net wou dagvaar, dat ons in 'n hofsitting kan by mekaar kom. Maar kyk, Job was gewoon daaraan om in die stadspoorte regs uitsprake te maak. Here, ek is bereid om in 'n hof my saak te gaan stel. Ons lees dieselfde gedagte daar in Jeremia 12 vers 1. Waar Jeremia ook sê, Here, kom ons gaan hof toe oor hierdie saak. En dan pluis ons die ding daar uit. Maar ek gaan nie meer in hierdie onsekerheid leef nie, wat Job hier sê. Nou moenie aan 'n onsekerheid leef die res van die week nie. Daar is 'n lekker skerp lig in die tonnel en dis nie 'n trein nie, dis die Here. God seën u.
Dankie oom Soen en dankie vir almal wat saamgestap het. Groetnis 'n heerlike week.